me ollaan käyty Matteuksen evankeliumia eteenpäin taikka läpi. Ja tälläkin kertaa mennään Matteuksen evankeliumiin, otetaan 17. luvun esille. Ja siinä on ensimmäisenä kertomuksena 17. luvun alusta niin kirkastus. Kristuksen kirkastuminen, kun oli siellä kirkastusvuoro Jaakobin ja Johanneksen ja sitten tuota noin niin Pietari sekä Jaakob ja hänen veljensä Johannes. Ja sitten kun ne tuli sieltä alas, muistatte tämän kertomuksen, miten siellä tapahtuu, kun Mooses ja Elia ilmestyi. Ja Pietari oli valmiina rakentamaan sinne majoja, mutta sitten kun tämä tilanne oli ohi, niin he lähtivät sieltä vuorilta alas. Ja kun he tulivat alas, niin sanotaan 14. jakeessa, että kun he palasivat väkijoukon luo, Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui ja sanoi, Herra, armahda poikaani, hän on kuun vaihe tautinen ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein milloin tuleen, milloin veteen. Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä. Silloin Jeesus sanoi, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvia. Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa se poika tänne. Jeesus käski ankerin sanoen pahan hengen poistua ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve. Kun olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, kuule, miksi emme me kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Jeesus sanoi heille, että koska teillä on niin vähän uskoa. Siitä se johtuu. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, niin te voisitte sanoa tälle suurelle vuorelle, että hyppää mereen. Siirtyisi täältä tuonne ja siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Eli toisin sanoen, tässä Jeesus ilmaisee oman jumaluutensa. Ja siellä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan monta eri kertomusta tai tapausta, jossa Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia, herätti kuolleita, tyynnytti myrskynä ja niin edespäin. Ja, mutta sitten hän samalla myös osoitti jumaluutensa pahojen henkien yli. Ja hän oli siis Jumala, mutta samalla hän oli ihminen. Ja tässäkin tapauksessa niin Jeesus sanoi, että kun hän tuli alas sieltä vuorelta ja opetuslapset olivat tavanneet tämän isän ja sen hänen poikansa, niin opetuslapset olivat yrittäneet ajaa sitä pahaa henkeä pois siitä pojasta, mutta se ei ole. Siitä huolimatta, vaikka Jeesus oli aikaisemmin Matteuksen evankeliumin luvussa 10, sanotaan näin. Sotatte esille ja sieltä 8. jakeen. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita. Puhdistakaa spitaalisia, ajakaa pois pahoja henkiä, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siis opetuslapset olivat saaneet tämän vallan jo Jeesukselta aikaisemmassa vaiheessa. Mutta nyt kun tämä isä tuli tämän pojan kanssa heidän eteensä, niin he eivät kyenneet sinne. Tämä henki oli niin sitkeä, että se ei lähtenyt. Ja kun Jeesus tuli, niin oli armissa, että kun opetuslapset eivät pystyneet, vaikka hän oli heille antanut jo vallan siihen. Ja ilmeisesti tämä oli ensimmäinen kerta, kun opetuslapset epäonnistuivat. hän ihmettelee, että mistä se nyt johtuu, ettei se tällä kertaa onnistunutkaan. Niin Jeesus sanoi, että teidän uskonne takia. Se ei onnistunut. Ja tällä tavalla Jeesus osoitti olevansa kaikkivaltias Jumala. Mikään ei voinut olla hänelle mahdollista. Vaan hän pystyi tynnyttämään myrskyn ja niin edespäin. Kaikki nämä te ihmeelliset asiat olette varmasti kuulleet ja tiedätte. Mutta tällä kertaa se ei onnistunut. Ja tämä osoittaa meille sen, että Jeesus oli Jumalan poika. Hän oli Jumala. Siellä sanotaan galattalaiskirjeessä, että mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi. Lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Samalla kun hän oli Jumala, niin hän oli siis syntynyt ihmiseksi. Hän oli liha ja verta ihan samana kuin sinä minä. Mutta siellä sanotaan hebrealaiskirjassa, mutta kuitenkin ilman syntiä. Siis hän oli täysin puhdas ihmisenä. Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä toisessa luvussa viidennessä jakeessa sanotaan, Jumala on yksi ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Ensimmäinen Timoteuskirja toinen luku ja viides jae. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut. Hän oli siis välittäjä ihmisten ja Jumalan välillä, ihminen Kristus Jeesus. Siellä on Raamatussa niin monta kuvaa, jotka valaisevat, minkälainen Jeesus oli ja minkälainen hän on. Ja yksi niistä kaikkein selvimmistä kuvista, mitä Raamatusta löytyy, on ilmestysmaja. Ja ennen kaikkea ilmestysmajassa esirippu. Tämä esirippu oli valtavan kaunis ja se erotti pyhimmän ja kaikkein pyhimmän toisistaan. Se on toisen Mooseksen kirjan luvussa 26. Ja sitten sieltä jaet 31. Tee väliverho sinipunaisesta, purppurapunaisesta ja karmiininpunaisesta villasta. Sekä hienosta kerratusta pellavalangasta. Vanhemmassa käännöksessä sanotaan, että kerratusta valkoisesta pellavalangasta. Ja siihen kurottakoon taidokkaita kerubin kuvia. Kiinnitä se neljään akasiapuiseen kullalla päällystettyyn pylvääseen, joissa on kultaiset koulut. Näiden pylväiden alla olkoon neljä hopea jalustaa. Kiinnitä väliverhon hakasten avulla paikoilleen ja sijoita liiton arkku verkon taakse. Välivero osoittakoon teille pyhän ja kaikkein pyhemmän välisen rajan. Kun Jumala Moosekselle antoi määräyksen tehdä ilmestysmaja, niin sen tarkoituksena oli ensinnäkin, että he sen kautta pääsisivät Jumalan yhteyteen. Siellä uhrattiin uhreja ja sitten siellä oli tämä kaikkein pyhin, jossa uhrattiin ylimmäinen pappi uhrasi kerran vuodessa virheettömän kansan. Ja kansan tahattomien syntien takia, tai puolesta. Edessä, miten se on sanottu. Mutta se oli niin ankara homma, että kun temppeli rakennettiin myöhemmässä vaiheessa, samoin rakensi temppelin, niin se temppelin esirippu, kun laitettiin, niin se oli sellainen tilanne, että jos tämä karitsa, minkä he uhrasivat, kerran vuodessa, ja ylimmäinen pappi vei sen verta sinne kaikkein pyhimpään. Jos tämä karitsa oli ollut jossakin vaiheessa jollakin tavalla virheellinen, jota ylimmäinen pappi ei ollut huomannut. Ja nyt tämän virheellisen karitsan verta ylimmäinen pappi vei sinne kaikkein pyhimpään, niin jos se uhrikarissa ei ollut virheetön, niin tämä pappi kuoli. Siis hän meni sinne hengensä uhalla. Ja sen tähden sanotaankin, että kun pappi, sitä ei sanota Raamatussa, vaan sanotaan muissa tietolähteissä, että kun ylimmäinen pappi meni sisällä, se laitettiin jalkaa naru kiinni. Jos hän sattuu, että se oli virheellinen se karitsa, niin se kuoli sinne. Ja että se oltaisiin saatu pois sieltä, niin se vedettiin siitä narusta. Koska kukaan muu ei saa mennä sinne muuta kuin ilmainen pappi. Ja verta mukana. Se oli niin ankara tämä toimitus, kun kerran vuodessa tämä uhrikarissa uhrattiin. Ja nyt kun tämä ylimistömaja tehtiin, ja sitten se toimi oman aikansa, ja sitten Jumala antoi määräyksen, että tehkää rakentakaa temppeli, jossa hän voi asua. Niin Daavid oli ollut rakentamaan sitä, mutta Jumala sanoi Daavidille, että sä saa sitä tehdä. No minkä sen tähden, että sun voi verta käsissä, sinä olet sotinut. Mutta sinun poikas Salomon rakentaa sen teolta, takaisin ilmestysmajan. Ja hän rakensi ilmestysmajan, ja se oli pystyssä noin 500 vuotta. Sitten se tuhottiin ja kansa vietiin Babyloniaan orjaksi, pakolaisiksi. Sen jälkeen siellä pakolaisuudessa niin tämä Serubabel sai määräyksen mennä takaisin Jerusalemiin ja rakentaa uudelleen uuden temppelin. Siinä meni joku vuosikymmen välissä. Mutta Serubabel lähti rakentamaan temppeliä. Ja se rakennettiin myöskin valmiiksi. Ja oli pystössä sitten kanssa semmoinen 500 vuotta. Mutta tämä temppeli oli tehty kovalla kiireellä. Piti saada pystyyn ja siitä ei tullut ihan niin komea siitä temppelistä kuin Salomonin rakentama temppeli. Ja kun se oli vähän jo ränsistynyt ja vähän kulunut, oli 500 vuotta ollut käytössä, niin kuningas Herodes, joka tuli valtaan, sama Herodes, joka tapahti niitä, se oli silloin vallassa, kun siellä oli Jeesus syntymä. Niin vähän ennen Jeesuksen syntymää, niin hän alkoi rakentamaan uudelleen tätä temppeliä. Ja hän laajensi sen entisen temppelin kaksinkertaisesti, se temppelialue. Ja sitten kun se laitettiin, oli valmis, niin sen temppelin esirippu, joka erotti pyhimmän kaikkein pyhimmästä, niin se oli 18 metriä korkea. Ja yli 9 metriä leveä. Ja noin 10 senttiä paksu. Se oli siis mahtava kangaskappale. Ja siinä esiintyi kaikki nämä värit. Valkoinen, sininen, tai tässä sanotaan sinipunainen, purppuranpunainen ja sitten helakanpunainen, niin kuin vanhassa käännöksessä. Nämä värit esiintyi siinä väliverossa. Ja se oli niin raskas, että kun se asetettiin paikalleen, niin siinä oli 300 pappia nostamassa sitä ylös. Siis se oli mahtava laitos. Ja kun se saatiin paikalleen, niin sinne taas sai sitten mennä ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Ja tämä väliverho, niin se kuvasi Kristusta. Se oli Kristuksen esikuva. Eli toisin sanoen, Kristus ei ollut vielä mennyt kaikkein pyhimpään. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan siellä, yhtäkkiä tuli mieleeni, ja taas jos mä löydän sen, että oliko se muistaakseni 9. luvussa. Joo, täällä 9. luku alusta. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan pelkuista varten säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Ja se oli tämä ilmestysmaja. Pyhäkkö oli teltta, jonka etumaiseen huoneeseen oli lampunjalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin pyhäksi. Toisen verran takana oli se teltan osa, josta käytettiin nimeä kaikkein pyhä. Siellä oli kultainen suitussaattari, liitonarkku sekä, joka oli kauttaaltaan kullalla päällystetty, arkussa oli kultaista mannaa, sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka puhkasi lehteen sekä liiton talo. Arkun päällä olivat kerubit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa. Kaikkia tätä ei nyt ole tarvis selittää yksityiskohtaisesti. Näin siis on kaikki järjestetty. Teltan etuhuoneessa käyvät papit päivittäin hoitamassa Jumalan palvelusta. Mutta teltan toiseen huoneeseen menee ainoastaan ylipappi ja hänkin vain kerran vuodessa. Hänellä täytyy silloin olla mukanaan verta. Hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan tahattomat synnit. Näin pyhä henki osoittaa, että kaikkein pyhimpään ei avata pääsyä niin kauan, kun teltan etumainen huono on vielä paikalla. Tämä kaikki kuvaa nykyistä aikaa. Lahjoja ja uhria kyllä tuodaan, mutta Jumalan palveluksen osallistuman omatunto ei näissä puhdistu. Ne eivät tee häntä täydelliseksi. Samalla tavoin kuin määräruuat ja määräjuomat, erilaiset pesut, nämäkin, menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Milloin se astuu voimaan? Milloin se astuu voimaan? No, uusi järjestys.
Yes.
Se astui silloin, kun Jeesus uhrasi itsensä Golgatan ristillä. Ajatelkaa, että he olivat siellä Golgatan ristillä, niin siellä sanotaan, että kun osaatte sen pääsiäiskertomuksesta, että se maa vapisi, se maa järjestys. Ja tuli pimeä, oli 3 tuntia, ihan täysin pussipimeä. Ja samalla kun Jeesus huusi, että se on täytetty, mitä tapahtui? Tämä valtava kangas, mikä siellä kaikkein pyhimmän edessä oli, niin se repäsi keskeltä halki. Ja sanotaan, että kun sanan päämies ja sotilaat, jotka olivat hänen kanssaan vartioimassa Jeesusta ristillä, tämän näkivät. Eli toisin sanoen, heillä oli sieltä Golgatalta suora näky temppeliin. Temppelissä oli ulko-ovet. Ja ne oli valtavan massiiviset, kauhiat kupariovet. Että sanottiin, että niiden kupariovien aukaisemiseen tarvittiin kumpaankin oveen 10 miestä. Ja Talmudissa sanotaan juutalaisten oppikirjassa, että temppelin ovet lensivät selkosen selälleen. Ja se täytyy avata, koska muuten eivät sotilaat olisi nähneet, että temppelin esirrytty halvisi. Ja nämä papit olivat pyhäkössä, ei kaikkein pyhimmässä, vaan pyhäkössä, valmistelemassa uhria, tätä uhria, jolloin ylimmäinen pappi menee kerran vuodessa sisään. Yhtäkkiä heidän silmiensä edessä tämä valtava kankas. 18 metriä korkealla, 9 metriä leveä, 10 senttiä paksu esiripu revitään keskeltä halki. Kuinka sitä ei papit pystynyt saamaan aikoiseen, vaan siihen tarvittiin valtava Jumalan voima.
Mitä tämä
Nyt sitten niin tarkoittaa. Siellä sanotaan hebrealaiskirja 4 ja 15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän oli täydellisesti puhdas. Ja tätä kuvaa se valkoinen tai lanka siinä yliverhassa, tai siinä väliverhassa, esilipussa. Se kuvaa Kristuksen täydellistä puhtautta. Ja jos kun hän oli täysin puhdas, niin sen tähden hän myöskin sinun ja minun syntistä sydäntä auttaa ja muodostaa siitä tehdä sen puhtaaksi. Se ei muuten onnistu. Ja koska ylimmäisenäkin papin piti olla hyvin varovainen, että se karitsa, jonka hän teurasti silloin suurena sovituspäivänä, jolloin hän vei kerran vuodessa sitä verta sinne, niin sitä oli epävarmoja, onko se karitsa nyt varmasti täydellisesti viaton. Ja jos ei se ollut, niin pappi kuoli. Oli niin epävarmaa touhua. Mutta sen jälkeen, kun Kristus antoi oman henkensä ja sen, hänen puhtaan sydämensä lävistettiin roomalaisella keihällä, siellä vuosi verta ja vettä, niin sinä hetkenä se oli täysin puhdas veri. Ei tarvinnut pelätä, että joku kuolee sen takia. Pankaa se ovi kiinni, ettei se mölinä kuulu tässä sanoa. Sitten siinä oli sinipunainen väri. Näistä väreistä voisi jokaisesta erikseen pitää vielä semmoisen raamatutunnin, mutta mä nyt vaan näin vähän yleisesti näitä. Se sinipunainen väri englanninkielisessä ja jossakin vanhassa suomalaisessa raamatussa, mä katson, mulla on semmoinen vanha raamattu, niin siinä sanotaan, että se oli sininen väri. Joissakin sanotaan, että se oli tumman sininen ja niin edelleen, mutta siinä oli sinistä. Ja tämä kuvaa taivasta. Eli Johanneksen evankeliumi 3:13. Kukaan ei ole noussut taivaaseen paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Siinä esiripussa se sininen väri kuvaa siis Jeesuksen jumalisuutta, hänen taivaasta tuloaan tänne alas. Kun ylienkelit ilmestyi, Gabriel ilmestyi Marialle, niin hän sanoi, että sen tähden se, mikä syntyy, on Jumalasta. Se ei ole mitään ihmisen kanssa tekemistä. Ensimmäinen korinttolaiskirja 15:47-49. Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, siis Abraham. Toinen ihminen on taivaasta, eli Kristus. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset. Ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. Eli toisin sanoen, sellaisia kuin Abraham oli, ensimmäinen ihminen. Sellaisia on kaikki maailman ihmiset. Siihen ei tarvita mitään merkillisyyttä, ne on samanlaisia kaikki. Mutta sellaisia kuin Kristus oli, siis se toinen ihminen, joka tuli taivaasta, niin sellaisia ei ole muita kuin ne, jotka eräänä päivänä tulevat sellaisiksi. Meidän sydämemme on puhdistettu Kristuksen veressä, mutta se ei tahdo sitä, että me olimme täysin vihreettömiä. Mutta kun Jumala katselee sinua ja minua taivaasta, niin hän katselee sen yliverhon helakan punaisen värin läpi. Eli Kristuksen väri läpi. Kristuksen veren läpi. Ja siinä kulmauksessa, kun hän katsoo, niin hän näkee meidät puhtaina. Hän on saanut uhrin meistä, sinusta ja minusta, ja se uhri oli se kelpasi hänelle, se oli täysin virheetön, se oli puhdas. Ja siksi me tulemme hänen kaltaisiksi. Sitten siinä oli purppuran punainen väri, yksi niistä temppelin verhon väreistä. Tämä purppuran väri oli semmoinen, mä katsoin sitä, kuka vaan voitte katsoa netiltä, mitä se purppura on. Niin se on semmoinen väri, jota muinaisessa maailmassa siellä, niin käytettiin, ja sitä käytettiin väriaineena, väriäänään kangista. Erittäin kauniin punainen väri. Ja tämä oli niin kallista, että sitä ei pystynyt ihan tavallinen ihminen ostamaan ja sellaista kangasta, joka oli purppuran värillä väri. Sitä käyttivät ainoastaan keisarin hovissa ja erittäin ylhäiset ihmiset ja korkea-arvoiset ihmiset käyttivät purppuran väriä. Yhteen aikaan se oli kielletty niin, että sitä ei saanut käyttää muualla kuin keisarin hovissa. Ja tämä kuvaa sitä, että hän oli kuningas. Hänen kuningallisuuttaan. Siellä sanotaan Matteus 28:18. Jeesus tuli meidän luoksemme ja heidän luoksensa ja puhui näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä oli täysi oikeus käyttää purppuran välistä viittaa harteillaan. Eli toisin sanoen, hän osoitti, hänellä on kaikki valta. Matteus 11:27. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo, hänet ilmoittaa. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Siitä ei jäänyt kukaan sielunvieliselle yhtikäs mitään. Ne oli kaikki hällä. Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin, 18. luku ja 37. jae. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, sanoi Pilatus. Pilkkasi Jeesus. Oletko sinä kuningas? Jeesus vastasi, no itsehän sinä sanot, että meillä on kuningas. Eikä sinä siinä väärässä ole. Kyllä minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta, jokainen, joka totuudessa kuulee minua. Hänellä oli siis kaikki valta. Pilatukselle, hän sanoi Pilatukselle, Pilatus sanoi, että etkö tiedä, että minun se valta sinut tappaa. Niin Jeesus sanoi, että kuule, ei sinun olisi yhtäkään mitään valtaa. Elä höpöitä. Jos ei sitä olisi annettu sinut ylhäällä. Mutta se kuuluu omaan suunnitelmiin. Ei sillä ole mitään tekemistä, että se oli sinun suunnitelma. Niin minkä tähden mä annettiin Pilatuksen eteen? Juuri sen tähden, kun juutalaisten suurella neuvostolla ei ollut Rooman valtakunnassa oikeutta tuomita ketään kuolemaan. Vaan se piti antaa roomalaisille tämä valta. Taikka siis he saivat tuomita jonkun kuolemaan. Ja sen tähden he veivät hänet Pilatuksen tuomioon. Ja Pilatus huusi, että ottakaa te hänet. Ja ei uskaltanut tuomita Jeesusta kuolemaan. Eikä näin, että minä näin sitä mitään vikaa. Ei tässä mitään. Tämä on täysin vieto mihin ihminen. Ja silloin kansa alkaa huutamaan ja vaatimaan, että ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Ja Pilatus ei uskaltanut vastustavaa kansaa, vaan toi Jeesuksen ruosittavuus. Ja Jeesus, ei sinulla mitään valtaa ole, se sitä on annettu sinulle. Mistä sinä sen otat, se aina minulla. Tämä valta on vieläkin Kristuksella. Sitten siinä oli neljäs väri. Siinä oli valkoinen, sininen, purppunapunainen ja sitten sanotaan helakanpunainen. Ja tämä niin sanottu helakanpunainen, se oli väri, joka kuvaa Kristuksen verta. Tämä väri kuvaa kruunaa kaiken Kristuksen sovitustyössä. Ilman verenvuotosta ei ole syntien anteeksi antamusta. Se on näin. Hebrealaiskirjassa 10. luvussa 19. jakeessa, siis Hebrealais 10 ja 19. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylimmäinen pappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone.
Ja sen jälkeen, kun tämä väliverho repesi, sovitustyö koko ihmiskunnan puolesta oli suoritettu. Niin koko temppeli ja temppelipalvelus menetti merkityksensä. Herodes, kun rakennutti temppelin, niin se tuli valmiiksi vuonna 64 jälkeen Kristuksen syntymä, täysin valmiiksi. Ja se tuhottiin vuonna 70. Ja muistatte, että kun opetuslapset kulkivat, se oli niin mahtava, hieno rakennus, se uusi temppeli, joka Herodes oli rakennettu. Että opetuslapsenkin sanoi, että voi Jeesus, katoppa kuule, mikä valtava hieno huone. Luo mun omia, eikö sinä näe, mitä kivet? Mikä valtava komio, tämä on paljon parempi kuin Serubaabelin temppeli, tämä uusi temppeli. Jeesus katsoi sitä temppeliä ja sanoi, että kuka paja tähän ei jää, kuka kiveä kiven päälle maahan joutumaan. Muistatte sen. Eikä montaa vuotta sen jälkeen mennyt, kun se temppeli tuhottiin. Roomalaiset piirittivät Jerusalemin kaupunkin ja hyökkäsivät sinne, juutalaiset panivat vastaan. Ja kun viimeiset joukot, jotka vielä vastustivat Jerusalemin hävitystä roomalaisia vastaan, menivät temppelialueelle ja pakenivat temppeliin sitä varten, että siellä he olisivat turvassa. Roomalaiset sotilaat kiipesivät muurin yli temppelialueelle. Ja panivat koko temppelin tuleen. Ja sotilaiden päämiehet sanoivat, että älkää polttako sitä, sammuttakaa se. Sotilaat eivät kuunnelleet. Ja tämä valtava kuumuus, joka syntyi siitä, että se temppeli paloi, niin se teki sen, että kun siellä oli kultaa, niin se kulta välui sinne kivien väliin. Ja kun se oli jähtynyt se kulta ja vähän tuli oli sammunut, niin paatutti rautakampiota sinne kivien väliin kääntämään ja ottivat saaliiksi. Eli kukaan mitäkin sai, niin sitä kultaa sieltä temppelin välistä. Ja se, minkä Jeesus sanoi opetuslapsille, että tähän ei jää kiveä kiven päällä maahan ja ottamatta, niin se meni kirjaimellisesti niin kuin Jeesus tuli sanoa. Sitä ei enää tarvittu sitä temppeliä.
Siinä vähän palaako, mitä tuolla tekee. Komia rakennussa se oli, mutta ei sillä ole mitään tämän merkitystä enää. Sen tähden, että Jeesus oli mennyt oman verensä kautta ja oman verensä vielä sinne kaikkein pyhimpään ja sovittanut meidän syntimme iankaikkisesti, kerta kaikkiaan. Entiset ja nykyiset ja menneet. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. No kuulkaa, mahtava tilanne. Tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa, minkä me luettiin aluksi, siinä sanottiin tämmöinen mielenkiintoinen ajatus. 17. luku ja jae 20. Niin, 19 myöskin. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapsi kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Jeesus vastasi, että koska teillä on niin vähän uskoa. Totisesti, Jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Jeesus puhuu siis uskon suuruudesta. No mistä mä sitä sain? Vähän puristaa itsestä, usko. Ei kuule onnistu. Mutta kaikesta huolimatta usko on kasvavaa, aktiivista uskoa. Se siis toimii minun ajatusmaailmassani, minun tunnemaailmassani, heijässäni jatkuvasti. Ja mitä enemmän minä koen rukousvastauksia, niin sitä enemmän tämä usko Jumalaan kasvaa minussa. Ja Jeesuksen mahdollisuuksiin. Mutta katsotaan, nämä kaikki se, mitä me kykenisimme tekemään Jumalan voimassa, ne on niin valtavia asioita, että minä en voi kuvitellakaan, että minun uskoni saisi sitä aikaa. Jossakin ihmisessä on hänen oma henkensä, joka panee hanttiin. Mutta mitä enemmän Jeesukseen kohdistuva usko kasvaa meissä, sitä enemmän me kykenemme tekemään. Jeesus puhuu siis kasvavasta aktiivisesta uskosta. Uskon määrä ratkaisee vain sen suuruus siitä, mihin uskotaan. Siis ei siitä, että minä uskon, että nyt jotakin tapahtuu, vaan siihen, että minä uskon Kristukseen. Minä uskon hänen mahdollisuuksiinsa. Minä uskon hänen jumaluuteensa. Minä uskon hänen kuninkuuteensa. Minä uskon hänen puhtauteensa. Ja mitä enemmän tämä usko minussa kasvaa, niin vaikka se ei ole suurempi kuin sinapin siemen, voi siltä huolimatta siirtää vuoria. Mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että Jumala haluaa, että tuo vuoren pitää siirtää. Jos minä sanon, että kuva iso kivi tuli tielle vastaan, että lähdetkö kaverin menevään siitä, niin varmasti ei mitään tapahdu. Vaikka kuinka hurjalta möykkäätä kierrät sitä kiviä, niin kuule mihinkään ei, niin mä olen ihan varma siitä. Mutta sinä hetkenä, kun Jumala haluaa, että se kivi lähtee, niin silloin se lähtee.
Ja minun uskoni siihen ei tarvitse olla muuta kuin se, että minä uskon vain Kristukseen. Uskon määrä sisältää aina täydellisen antautumisen Jumalalle. Täydellisen antautumisen. Todellinen usko on luottamista Jumalan ilmoittamaan sanaan ja tahtoon. Siksi vuoria siirtävä usko voi osoittaa silloin, kun Jumala ilmaisee tahtonsa siirtää.
Näitä tämmöisiä tarinoita on. Mä joskus kuulin joltakin, joka kertoi sen jossakin kokouksessa, missä oli ollut joku sarmies, kertoi sen. En tiedä, mistä hän oli sen kuullut, mutta oli lähetyssaarnaa ja minä muistan, oliko se pariskunta vai oliko niitä kaksi sisarta jossakin lähetysasemalla. Ja siinä lähetysaseman lähellä oli semmoinen isompi kukkula. Ja nämä lähetyssaarnaajat alkoivat sen rukoilemaan, että hyvä Jumala, mitenkä tuo saataisiin tuosta pois? Ihan lapsellisellä uskolla vaan. Eräänä päivänä siihen sen kukkulan tai sen kummun juurelle tuli kuorma-autoja ja katepillan näitä kaivinkoneita ja alkoivat kaivamaan sitä kumpua siitä alas. Mitä oli tapahtunut? Juu. Muutamia kilometrejä siitä lähetysasemasta siellä sivussa ne rakennettiin uutta maantietä. Ja se maantie meni semmoisen suoalueen yli. Ja huomattiin, että siinä on hyvä sora siinä kukkurassa sieltä, että tuo sinne suomaan. Ja eräänä päivänä
tuli pois siitä ja sisarre katsoi siellä lähetyssairaan ja aseman ikkunasta, että kylläpä siirtyy. Silloin kun Jumala haluaa siirtää, niin silloin se tapahtuu. Ja hän käyttää omia konsteja, kunhan vaan siirtyy. Se on ihan sama, millä tavalla hän siirtyy.
Eikä meidän tarvitse sillä tavalla uhraata uskoamme johonkin vuorien siirtämiseen. Kyllä tässä ne muutakin tarvitaan. Mutta ainoa, mihin me ohraamme uskoamme, on se, että me uskomme Kristuksen Jeesuksen ylösnouseessa esilippuna, joka halkesi eräänä päivänä keskeltä halkisella temppelin sisällä. Mä olen joskus yhtenä iltana, kun mä tätä tutkin ja mietin ja luin, niin minä ajattelin, että kyllä ne ylipapit, kun ne oli siellä, ne papit siellä pyhimmässä, olivat valmistelemassa sitä ylimmäisen papin sisällä menoa sinne temppelitermon taa. Niin kun ne siellä olivat, tuli pimeä ja ihmiset sytyttivät kynttilän jalan palamaan ja olivat siellä tuossa. Yhtäkkiä se repesi ja siitä näkyy kaikki, mitä siellä ilmestysmaa ylimmäisessä, siis kaikki ylimmässä on. Ja kun sinne ei sano kuka. Siellä sanotaan jossakin semmoiset sanat, että Jeesuksen toisesta tulemuksesta, että ja Jerusalemi on pakanain tallattavana. Eikö niin? Se ei siis tarkoita sitä, että turisteja tulee ja se turistien tulo Jerusalemi yhtäkkiä loppuu. Se ei tarkoita sitä. Vaan sitä tarkoitetaan sitä kohtaa sieltä temppelin aukealta, taikka sieltä, missä se temppeli silloin oli, missä elänä päivänä oli sijainnut kaikkein pyhin se rakennus. Temppelin rakennus on kaikkein pyhin. Sitä eivät saaneet. Sinne ei saanut kukaan mennä. Ja nyt kun temppeli aukesi ja kaikilla oli päässyt sisälle, niin se temppelin alue, tai se kaikkein pyhimmän maa-alue, missä tämä kaikki on ollut, niin sitä tallaavat tänä päivänä pakana. Ja se on pystyssä niin kauan, kun pakanan aika on loppu. Silloin ei enää tallaa. Siellä jossakin sanotaan, että sinne rakennetaan kolmas temppeli. Taikka jo menikin sitten neljäs, koska Salomonin oli ensimmäinen ja Serubabelin toinen ja Herodeksen kolmas. Taikka Herodeksen on melkein sama kuin Serubabeli, se vaan laajennettiin ja korjattiin ja kumjastettiin. Ja, täältä on lopputekstit.
Eikö ole mahtavaa ajatella, että mitä meidän elämässämme ja meidän elämämme kohdalla on Kristus tehnyt meidän puolesta. Se on jotakin sellaista, mitä ei ihmisjärki jaksa käsittää, vaan siihen tarvitaan Jumalan henki, joka on meissä, joka ilmaisee ja se kirkastaa sen meitä. Synnit on sovitettu. Kaikki sairaudet Jeesus vei Golgatan ristiin. Meidän sairaudemme hän kantoi. Vei sisälle kaikkein pyhimpään, kuvanollisesti sanottuna. Esirippu halkesi. Sen tähden, että hän oli täysin puhdas. Hän oli taivaassa, hän oli kuningas. Hän antoi verensä, puhtaan verensä meidän puolesta. Sovitti meidän kaikki syntimme. Ja tästä me saamme iloita kristittyjä. Joo, tämä oli nämä ajatukset minulle, mikä minulle Matteuksen evankeliumi.